жабық деп жазған жоқ жүз он екі хабарлама. Жоқ жүз он екі.